Aizvadītajās samitā Eiropas Savienības valstu līderi aicināja Eiropas Savienības institūciju ekspertus izstrādāt jaunu sankciju priekšlikumus pret Krieviju, ja nedēļas laikā Krievija nepildīs prasības, proti neatkāpsies no Ukrainas, neatbrīvos ķilniekus un neievēros miera plānu. Eksperti šos priekšlikumus ir izstrādājuši un to vidū ir sankcijas pret Krievijas bankām un kompānijām, liedzotām pieeja Eiropas finanšu tirgiem, padziļinot liegumu, bruņojumu un augsto tehnoloģiju eksportam, kas Krievijā ļoti nepieciešams, piemēram, enerģijas ieguvē. Līderi arī papildinās personu un kompāniju melno sarakstu, kuras tieši vainojamas un atbildīgas par notikumiem Krimā, Donbasā, Doņetskā un citās vietās Ukrainā. Starp ierosinājumiem ir arī aicinājums dalībvalstīm un G7 sabiedrotajām valstīm apsvērt koordinētu rīcību, lai liektu Krievijai piedalīties augsta līmeņa starptautiskajos kultūras, ekonomikas vai sporta pasākumos. Un par sankciju priekšlikumiem tagad būs jāvienojas dalībvalstīm.